kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Sügisen uudu, see on soojus, kevadine uudu, see tähendab külma. Eks see oleks võinud olla täna hommikunegi moto ärganutele või kuda seda kutsuda, sest udu oli maas, taevas, selge. Mine või, noh, ei tea kuhu, õunale näiteks. Tuleb välja, et näed looma, et sai kokku 3 tonni õunu juba heade inimeste abiga. Eks neid võiks olla veel? Lõppude lõpuks loomakesed söövad neid ja kui inimesed ise eriti ei taha, rääkimata juba igasugustest kaubandusvõrgutustest, siis parem ikka notsule ja elevandile kui lihtsalt roiskuma. Teisalt võivad rohelised siingi vahele astuda, sest topid sa elevandi õunu täis ja see võib ju kõik kaasilises olekus väljuda, põhjustada osooni auke ja muidu pauke ja ei tea mida. Ühesõnaga kui teaduslikult, ei tea kas pannagi siia jutumärke või mitte, piisavalt targutada, siis võib mõnele hirmu naha vahele ajada küll. Sest teadmatus sünnitab hirmu ja kui ajada jama, millest tegelikult ei saagi midagi teada, siis peaksid ihukarvad hakkama särgi all sahisema nagu kari saja jalgseid jookseks turja mööda. Täna on siis see tore päev, kui Von Kleeni restoranis õhtul toimub pisukene ettekanne saabub meile 6 ja 7 vahepeal siia. Ajaloolane Jaak Valge, kes räägib kõva 3/2 tundi sellest, mis tegelane omal ajal oli Sirk, Artur Sirk ja miks tema nii kummalisel kombel teise ilma läks. Teises riigis koguni räägiti vandenõudest kogu see tema dokumentatsioon, aurustus või haihtus või kuda seda öelda. Ja miks omal ajal vapsid kinni pandi, kelle käes oli tollal ajakirjanduse kogu võim ja nii edasi. Sel asjal on sisu küll, aga nii et kellel vähegi ajaloo huvi on, ärge siis kõik ka tulge muidugi sellepärast, et ega väga palju inimesi ei mahu, aga see kohalik ajupotentsiaaliga grupeering, kes ikka mõtleb, ajaloo peale ja loodab sellest ka midagi õppida. See võiks siis täna 6 paiku tulla juba Von Kleeni Pärnu maante 326 ja kohad sisse võtta. Uudiseid muidugi on ka mitmetelt muudelt radadelt eile lausa kõksatasin niisuguses imelikus naljatundes, mis ühest küljest oli õudne, teisest küljest jälle ikka naljakas ka, sest ka lõputu õud võib olla naljakas nimelt Süüria põgenik. Põrutas vaata, et rusikaga Saksamaal laua peale või kus ta seal paras ja oli ja ütles, et kurat võtku, kui mina ei saa Saksamaal elama jääda, siis ma lähen tagasi Süüriasse, aga te siis saate. Mis selle peale öelda, ma ei tea kindlasti. Võimud peaksid vabandama, et ei ole tema juba saanud kõiki toetusi ja värke. Ikka ja kooriskisa kostab, noh, ütleme selle sama süürlase suust, võib-olla eestlauljana praegu, aga eks meie aladel samasugune ju. Riik peaks tegema seda, riik peaks tegema teist. Aga kus te ise turraka vollid olete olnud, et meil riik on niisugune, mida te ei ole kogemata kombel korralikult üles ehitada ka võtnud? No vaadake, misukese riik on teile endale ei meeldi. Ja nüüd siis, et riik peaks tegema seda, riik peaks tegema teist. Ei, kui riik on pättide üles ehitatud, käitub riik ka nagu pätt. Noh ja vastupidi. kui selle on üles ehitanud korralikud inimesed, siis hakkavad riiki ründama päitid. Ja peaks ikka riigi teemal sõnavõttes arvestama sellega, kelle kätte see meie Eesti riik täna on antud. Nüüd läheks siis teemade juurde ja et on reedene päev, siis võiks selle segaduse vahule kloppida kohe täie vungiga. Hakkaks peale ettevaatlikult ja armsaste kirjakesega, mis puudutab laupäevast üritust, mis toimub siis jälle Pärnu maante 326, aga sisse saab kohe nurgapealsest kahest uksest ja siis on teisel korrusel von Kleini teatri saal, kus Peeter Proosi film peaks hakkama jooksma täpselt 16:00, et esitada küsimusi vaktsineerimise teemadel. Muidugi on seal ka väiteid ja näiteid, aga selleks, et asja mõista, peab nägema filmi ennast ja selleks peavad olema ka mõningad tausta teadmised, võibolla koguni kogemuse, no parem muidugi kui võõrad kogemused, sest haritud ja intelligentne inimene suudab õppida ka võõrastest kogemustest ehk näidetest. Ei hakka mina siin propageerima ega maha tegema midagi, soovitan muidugi filmi vaatama tulla, saalis on umbes 200 kohta ja kriitiline hulk pileteid on juba, noh, pääse tähti siis, nii oleks õige mõelda, juba rahva kätte sattunud Tartu hoiulaenu ühistu kontori kaudu ja eks neid läheb aga veel. Ja nüüd selle kirja juurde, mis siis puudutab sündmust. Kiri ütleb tere, mis iseenesest on juba nii ähvardav kui meelitav. Kas oskad kommenteerida? Facebookis on laupäevasele vaktsineerimise kinoseansile registreerinud ennast grupp tibisid 70 ringis, kes sobiksid rohkem taukari kontserdile. Kas mingi sallivate rünnak või miks nad sinna tunglevad? Sellele küsimusele võib vastata mitmeti. Tunglevad sellepärast, et, ärge nüüd keegi turtsuge vihastage solvuge, tibi on ka inimene. Ja kui keegi näeb pildi peal välja nagu tibi, siis see on tingitud sellest, et ta on end pildi tarvis teinud ilusaks endale meeldivaks ja kui mingisugune vanamees siin hindab, et nagu tibi kohe, siis võiks vaadata peeglisse ja rahuneda, sest sa kurradi vanamees juhukenes ja pole häda midagi. Jah, eks iga tibi on suure šansiga saada emaks, mitte isaks, kuigi mine sa meie ajal sedagi tea. Ja eks noortel neiukestel, naisukestel ole ka teatav huvi, mis see on. Teisalt võiks muidugi julmalt öelda, et meil ei ole enam mehi, kes niisuguste asjade vastu huvi tunneksid. Meil on mehed, kes ei nuta, sest muidu võib ripsmedus laiali minna ja silma sattuda. Ja seda teemat mööda läheksin nüüd edasi, kuigi see teema on ka päris tõsine, sest tore on kuulda, et need, kes näevad välja nagu tibid on, mõtlevad olendid ja tahavad ennast ikka targemaks teha ka, sest väljanägemine ei ole paremat asja kui väljanägemine, mis on maskeering, mis laseb sul näiteks lahingolukorras snaiperina välja paista nagu mätas, millele on kükitanud, või noh, ei ole ilus öelda kükitanud, millele on purtsatanud lehm oma miinikese liugmiini, kui täpne olla. Jah, aga nüüd lähme vaktsineerimisteemast tipa-tapa edasi ikka sinna poole. Eile õhtul või pärast lõunal millalgi sain ma kätte tervik teksti täispikkuses Eesti lastearstide pöördumine oli tema nimi. Ja 10 minutit pärast südaööd tuli see kohe plompsti ka päevalehe raames Delfisse. Võt panete tähele, meil on mitmed väljaanded, aga kõik nad koonduvad kokku ühe infoallika ja ilmselt ka ühtse tsenseerimise valiku ja kujundamise alla. Aga jah, lugesin mina juba eile selle lastearstide pöördumist, veidi pärast südaööd oli see ka meie uudiste portaalis siis üleval ja võtan mina ette nüüd natukene pealiskaudselt pinnapealselt seda kinnerida. Lähtume parimatest meditsiiniteadmistest. Eesti lastearstid on sügavalt mures ühiskonnas aset leidnud sündmuste pärast. No Ladna ja Lahke kantseliit muidugi. Avalikkuseni on jõudnud uudis, et lapsevanemad on seadnud ohtu oma laste tervise. Parimas usus on nad andnud lastele imelist mineraalide lisandit, MMS-i, Miracle Mineral Supplementi ehk mürgist kloordioksiidi. See on hea algus küll. Ja selles pikemas kirjatükis, no väga pikk ta nüüd ka ei ole, on üks ülioluline lause, mis käib nii lastevanemate kui lastearstide kohta. See on nüüd see, mida lehmakoogi ja mättavarju pugenud snaiper võiksid põmm välja võtta. Lause järgmine. Millegi pärast ei usaldata arste ega meditsiini ajaloolist kogemust, vaid teadusliku taustata interneti portaale. Selles lauses on omakorda üks ülioluline sõna, mis samuti on tegelikult maskeering ja see sõna on millegi pärast. Panete tähele, millegi pärast ei usaldata. Ma isegi ei pane rõhku usaldusel, vaid just millegi pärast ja küsin, kurat võtku, mille pärast ei usaldata laste arste? Mõrtsukad või? Aga põhjus peab ju olema. Veidi hiljem tuleb teine lause, mis pigem vastab jah küsimusele või noh, mitte küsimusele, vaid sõnale millegi pärast. Lastearstid kutsuvad lapsevanemaid üles usaldama oma pere ja lastearste ning leidma koostöös lapse tervise tagamiseks parimad lahendused. Siin on jälle üks jälk sõna, see on koostöö, sest saab ka Nõmme Raadio pidevalt koostöö pakkumisi, kus meie töö väljendub selles, et anname mingitele jobukakkudele palju raha, et nemad saaksid hästi ära elada ja nemad selle eest ütlevad, et näe, see loll Nõmme Raadio andis meile raha. Me panime oma logo ka üritusele üles, et vaadake kõik, kes turrakad meile raha on annud, et me saaksime oma lollustega siin laineid lüüa. See on muidugi rängalt öeldud, aga ega see selle pärast vale pruugi olla. Nii et millegi pärast ei usaldata ja nüüd tehakse ettepanek, et hei, tulge kokku, hakake usaldama, nüüd kõik koos, jah, lööme käsi kokku ja usaldame üks ja kaks ja. Kas ei kõla see abitult? Millegi pärast ei usaldata, kuulge, hakake nüüd usaldama. Ja ma küsin veel kord spetsiaalselt, sest äkki esimeses korras ei saadud aru, miks ei usaldata? Kas usaldamatusel on selge konkreetne põhjus? Küsin pehmemalt. Kas usaldamatuse põhjendusi on kuulatud ja analüüsitud? Kas keegi on uurinud, millest sündis see usaldamatus? Või on antud juhul toredas ja targas kirjas tehtud tõesti niisugune vasakujala libastumine libedal jääl lehmamoodi, et kogemata on sattunud see sisse see teema, et ei usaldata. Võiks ju kirjutada, et nad hoiavad teadlikult eemal, on nii rumalad, aga samas ma tahaksin ka selle põhjust või põhjendus sel juhul teada. Mis sektid meil on, kes käsivad lastevanematel lahti öelda lastearstidest, perearstidest ja nii edasi. Et asju seostada, vaat üks jukene mosaigitamine, pusletamine meil siin käib, tooksin välja ka teise tendentsi usaldamisest. Lugesin eile kuskilt, et meie kallist palavalt armastatud peaministrit usaldab ainult 7%, no hea küll, küsitletud test, Aga ikkagi, miks sattus just niisugune valim ette, kus vaid 7% usaldab? Ja kas äkki saaks seda valimit korrigeerida, et usaldaksid kohe kõik? Kuigi samas võib öelda, et kui teha partei sisene küsitlus, siis need, kes rohkem lõdisevad, need usaldavad ka rohkem ja need, kes rinna kummi ajavad ja jala tärki, need põrutavad, et ei usalda. Sest nad ei karda nii palju, et hakata nüüd usaldama või noh, hirmu pärast tema taha varju pugema. Miks meil Eesti vabariigis pärast veerand sajandi pikkust vägevat iseseisvust, tiigri hüpet läbi muvdmist ja nii edasi, ei usaldata seda suunda, kuhu me nii edukalt läheme? Või ikka usaldatakse, aga kui usaldatakse, miks siis virisetakse? Miks ei tea me sedagi, millise välisfirma oma on nüüd Tallinnas meie politsei peamaja? No ma saan aru muidugi, ega siis omanik ei tähenda midagi, just money, eks ole, mitte midagi isiklikku. Aga ikkagi, miks Eesti vabariik on ka võibolla niisugune, mis võibolla, ta ongi niisugune, et maksab oma olemasolemise eest renti, kurat teab kellele. Igal juhul omanikud on tuvastamata ja riigivõlg suureneb. Vaksineerimise teema peal nüüd müta-müta, tümma-tümma, uha-uha ikka edasi. Mitte muidugi nagu need ajaloolised kolm tegelast Viljandi läksid, vaid jah. Võtan nüüd näiteid lastearstide usaldamatuse vaktsineerimise ja mürgiste ühendite teemal edasi kamraadi kirjast. Ilma igasuguse omapoolse suhtumise, õigemini suhtumisega muidugi, asi on kahtlane. Võtan ma siis jah kamraadi kirjast detaile. Detail number 1. Kuna MMS-i kasutajaid on väidetavalt Eestis 10-15 tuhat, siis need ei lähe enam eales apteeki. Jah, suurus järk on väge 15% rahvaarvust. Mis siit edasi tuleb? Kui suur on see protsent haigetest? Võibolla koguni 10. Igal juhul see on ohtlikult suur hulk inimesi. Detail number 2. See on nüüd 7. aprill 2015. Eesti meedia tegelik omanik tuli kapist välja. Nädalavahetusel teatas Postimehe pikaaegne juht Mart Kadastik, et müüb suurema osa oma Eesti meedia osalusest Margus Linnamäele, kes on nüüd 70% Eesti meedia aktsiate omanik. Ja äripäev tunneb rõõmu, et Eesti meedia tegelik omanik Margus Linnamäe on nüüd avalikkusele teada. No nagu siin natuke aega tagasi ma ütlesin, et politseimaja riiulifirma on ka teada, tegelik omanik ei ole ja ma ei imestaks üldse, kui see tegelik omanik ei olekski võibolla nii välismaine, aga ei imestaks ma ka üldse, kui ta oleks väga välismaine. Äripäev ütles igal juhul 7. aprillil 2015. aastal, et ootame edaspidigi Linnamäelt suuremat läbipaistvust, õigemini just väiksemat läbipaistvust, et vähemalt kontuurid oleksid näha. Detail number 3. 21. september 2013. Margus Linnamäe taustaga ravimifirmad pitsitavad apteeke. Proviisoritele kuuluvad apteegid on sunnitud kasutama ravimite hulgimüüjate Magnumi ja Tamroga seotud kaubamärke ning kohati ostma neilt kindla summa eest kaupa, et vastutasuks saada konkurentsi võimelise hinnaga toidu lisandeid. Siin on veel ära märgitud selles uudises audit nimega ravimite hüvitamise korraldus, kas riigi tegevus ravimite kättesaadavuse ja optimaalse kasutuse tagamisel on olnud tulemuslik ja väidetud, et see audit oli armutu. Eesti Ravimite hulgimüügi turul domineerib kaks hulgimüüjat, kelle käes on üle 80% hulgimüügi turust. Need kaks hulgimüüjat on paljude apteekide omanikud ja enamiku apteekide varustajad, mistõttu on konkurents ka jaemüügi turul halb ning kolmandal osapoolel on väga keeruline turule siseneda. Ühest küljest võiks olla niisugune asi nagu ravimid, rääkimata juba prügimägedest, mis ohustavad põhjavett ja muudest pisikestest riigi strateegilistest tunnustest, faktoritest. Ja ravimid ja haiglad ja need, mis tegelevad rahva tervisega, need võiksid olla ikka tihemini seotud riigiga, mitte selleks, et tulla turule ja tegeleda totrusega nagu publiku arvu suurendamine meelelahutussaadete kaudu. No sellega tegeleb rahvusringhääling peasi, et meid vaadatakse ükskõik, mis lollust vaadatakse. Ega ma ei taha öelda, et see kõik on loll, aga lollusega suurendada publiku hulka, et öelda, et need, nad vaatavad tõenäoliselt aktuaalsed kaamerad ka. Noh, jah, ei saa enam eriti kedagi usaldada ja nüüd olen ma selle ise ka siin välja öelnud, sellepärast, et need detailid on armutud. Ühes küljest on nüüd ühe inimese käes apteegid, teises küljest on tema käes ka meedia, mis võimaldab suunata inimese tähelepanu sellele, et on vaid üks vahendite komplekt, millega inimese tervist mõjutada. Ja kui nüüd võrrelda siis proportsioone rahvusringhäälingu ja muu meedia vahel, eks võib oletada, mida need proportsioonid tegelikult ütlevad. Nüüd võtaksin neljanda detaili. See on seotud muidugi kõigi eelmistega. Pisike ja üldsõnaline kahe aine võrdlus. Üks on siis see mürk kloordioksiid ja teine on ametlik toode dioksükloor. Dioksükloor on samuti saadaval müügis internetis ja kogu teaduslik kirjandus. No ega seda nimetust ka enam usaldada ei või, on samuti internetis kätte saadav, aga nüüd kui tulla samm tagasi, võib tegemist olla kolmanda osapoole tootega, mille hind praegu ei ole niisugune, et sellega saab siseneda meie ravimi turule tuntud teatud monopoolsete vahendajate kaudu. No eks nali naljaks siin võib ju öelda ka, et õige mitmed inimestele eluliselt olulised ravimid, nagu eile või üleeile või millal see oli, võis lugeda inglisekeelses kirjandusest, on tõstnud oma hinda. Jaa, aitsi ravim vist, oli see nüüd 5500 korda või oli see 550 korda hinnatõus, piraki ja näiteid oli seal teisigi, kuidas korraga hind tõusis, nii et see, mis maksis enne krosse, maksab nüüd ei tea kui palju. Ise olen siin mitu korda öelnud, kui palju maksab ühe tonni aspiriini tootmine ja igaüks võib ise minna apteeki ja vaadata, kui palju see üks tablett meil siin siis nüüd maksab. See muidugi sisaldab suurt annust, usaldust ja kõike muud ja viib mõtted igal juhul teistele radadele, mitte selle peale, et sulle olulised ravimid on nii kallid, et sina neid küll osta ei jõua. Kui sa just, no jah, ei saa öelda, kui sul just haigekassas tutvusi ei ole, sest ega meil ju korruptsioon, no ühesõnaga asi läheb jälle jamaks. Kui vaadata nüüd seda MMS-i kloordioksiidi ja dioksüklooli, siis need on üli väga sarnased. Sama kemikaali baasil on nad tehtud. Dioksükloor on välja töötatud American Biologist laborites ja see on olnud siis kliiniliselt kasutuses üle 15 aasta. Sellega on tehtud ilmselt õige palju protseduure, ametlikes haiglates, terviseasutustes, meditsiinikeskustes ja selle pisikese topsiku peal, noh, siuke pisikene pudelikene on tema, ma ei tea, 20 mulli läheb sinna sisse võibolla. Selle peale on kirjutatud, et pane 10 tilka galloni vee kohta. Mida ta siis teeb, kas ta teeb ka midagi olulist või mitte, seda mina teile öelda ei oska. Igal juhul legende variatsioone on hulgi ja näete. Suurepärane vandenõu teooria on käes. Kas küsimus on nüüd äris või mitte? Igal juhul üks artikkel oli veel, millele soovitan tähelepanu pöörata, kas või pealkirja pärast selle kirjutas Inga Raitar alternatiivmeditsiini alternatiivide kohta. Ise ütlen, ravimise alternatiiv on üks, olge terve nii vaimselt kui füüsiliselt. Ja enne kui te hakkate võtma mingisuguseid trestilisi medikamente, tehke 10 kükki, kui ei aita, tehke 10 veel. No muidugi igaüks võib öelda, no aga kui ma ei saa, kui mul ikka põlved valutavad. No midagi, siis on hilja, siis oleks pidanud 10 kükki tegema tükk aega varem, kui te just ei ole oma põlvi puruks kukkunud, aga sel juhul ka ei ole mõtet võtta imelike tablette. No peale valu vaigistite, kui neidki, aga ega see valu ei ole ka, teab, mis oluline, et seda nui neljaks alles peab hoidma. Katsuge see valu maha müüa. Eks naljakamaid asju on ka. Meil siin see tolerantsuse küsimus ja pagulased ja et vaja ikka ja ei tea, kui palju vaja, aga meie oleme ikka valmis, sellepärast, et meie oleme rahvusriik ja meil on vaja, et pagulasi oleks. Ja nii edasi ühe sõnaga samasugune udus soga. Nagu antud juhul see teema, mida ei jõua nutta ja ära halada laste arstid, et meid ei usaldata. Ja ma kujutan ette, kui laste arstid tuleksid nüüd loosungitega toom peale, et hakake meid usaldama. Selles olukorras ei saa inimene enam ise ennast ka õieti usaldada. Aga Jaak Urmeti vägevad artiklid, pagulasi pooldavad, ei saagi aru, kas need on nüüd võimsad naljad või ei ole naljad, sest meie hullumeelses ühiskonnas on kõik ühes küljest naljakas, teises küljest traagiline. Ja oma kogemusest tean, et on kohti, kus nalja teha ei saa. Kunagi enne Nõukogude armeed saadeti mind hullumaija ka kontrolli ja kui seal hakati veenist vere proovi võtma, siis kohalik vereime ja küsis mu käest, et no, seltsimes lepa, kuidas teie siis siia sattusite? Ma mõtlesin, et teen nalja ja ütlesin, et kui ma seda teaksin, ma ei oleks siin. Sa tont, kuidas ta eemale põrkas ja siis ma sain hoobilt aru. Hullumajas ei tehta nalja, kõik läheb kirja tõena. Ja eks see võib olla suure protsendi ulatuses kehtib ka kogu eelnenud jutu kohta. Aga mis puudutab nüüd vihakõnesid ja neid vihalejaid, siis Urmeti artikli kommentaariumis on välja toodud ikka võimsad asjad küll. Toetav kommentaar või on see nüüd läbi iroonia ja huumori, ma ei tea päris kindlalt, see võib olla nii, võib olla ka teisiti. Lisakaristused vihakõnelejatele. Esiteks, jätta vihakõneleja ilma arsti abist ja vihakõneleja lapsi mitte ühtegi kooli vastu võtta kolmanda põlveni. Teiseks, samuti ära võtta riiklikud autasud, pension ja proteesid, hambad kaasa arvatud. Kolmandaks, kohustada vihakõnelejad kõndima sõidu teel. Neljandaks, kohustada vihakõnelejad 5 meetri kaugusel tolerandist mütsi maha võtma ja kaarega mööduma seal juures kummargil olles. Viiendaks, Vihakõneleja peab rinnas ja seljal kandma suurt kollast V-tähte. Kuuendaks, vihakõnelejalt tuleb ära võtta dokumendid ja asendada need vihakõneleja tunnistusega. Seitsmendaks, vihakõneleja peab elama teatud isoleeritud linnaosas ja sealt tohib ta väljuda ainult vastava tõendiga, mille väljastavad tolerandid, kui tal on vaja teha mingeid raskeid või ebameeldivaid töösid. Kaheksandaks, vihakõnelejalt ära võtta juhiload ja jalgratas. Üheksandaks, ühistransporti, ujulat, staadionit ja pargipinki vihakõneleja kasutada ei tohi. Kümnendaks, vihakõneleja lapsed abielus teise vihakõnelejaga loetakse vihakõnelejateks. Abielus tolerandiga rakenduvad talle seadused osaliselt. Vaat niisugune ettepanek on siis ilmselt minemas teele Riigikogusse, et seda probleemi vast moodustatud vihakõnelusministri alluvuses lahendataks. Ma ei tea, kas see minister on olemas või ei ole olemas. Ma ei imestaks, kui oleks ja ei imesta ka, kui ei ole või üle üldse. Siia juurde võiks lisada ka ühe tubli kaaskodaniku lojaalsusraporti, mis ütleb nii. Mõtlesin, et enne kui kinni pistetakse, raporteerin oma meelemuutusest ja teatan alandlikult, et olen parteile ja valitsusele lojaalne. Seoses sellega on mul öelda järgmist. Meie maal on kõik hästi. Valitsuse, Riigikogu ja parteide elu on läinud jälle paremaks ja rahval on selle üle ainult hea meel. Aga see juures on meil ka üksikuid vajaka jäämisi. Väike kodanlikke, igandeid täistopitud rassistliku maailmavaatega natsid, ei taha mõista multikultuurse ülemaailmse internatsionalistliku segregatsiooni üllaid ideid. Nende poolt sooritatavad mõtteroimad ja väärmõju meie tuleviku põlvkonnale on kuritegelikuks takistuseks inimkonna hällist imporditavate ajalooliste geenidega rikastatava manduva Euroopa baasil tekkiva õilsa tuleviku ühiskonna välja kujundamisele. Väärideoloogiat levitavate vaenulike rühmituste suu tuleb halastamatult kinni toppida. Neilt tuleb võtta võimalus levitada oma mõtteid ja rassismist kantud natsionalistliku ideoloogiat. Kui vaja, tuleb sulgeda kommentaariumid, et välistada tõese informatsiooni levikut. Kui vaja, tuleb keelustada rahva kogunemised ja koosolekud, et välistada vihakõned ja neis sisalduvad rahvast tegevusele esitavad üleskutsed. Kõige aktiivsemad vihakõnede esitajad ja mõtteroimarid tuleb ühiskonnast isoleerida. Selleks sobivad hästi meie mereriigi kaugemal asuvad väikesaared, milledele saab veepiirile ehitada kõrge traataia. Samas tuleb meie helgesse tuleviku viivate õilsate ideede levimist hoogustada ja toetada. Selleks tuleb vajadusel avada uusi televisiooni- ja raadiokanaleid, tuleb võtta enda kontrolli alla trükiajakirjandus ja suurema külastatavusega internetiportaalid. Vajadusel tuleb muuta ajakirjandusväljaannete omanike, vahetada juhtiv kaadrit. Riiklikult tuleb toetada uute startup-äppide loomist, mis suudaksid lugeda ja takistada mõtteroimasid veel enne, kui need on välja öeldud. Sellega paralleelselt tuleb toetada kogu elanikkonna kiibistamist ja kiipide sidumist ühtsesse siseministeeriumi kontrolli all olevasse serverite võrku. Ajakirjandus peab suutma luua ühiskonna positiivse meelestatuse meie ees seisvatele suurtele muutustele. Ainult masside jäägitu lojaalsus, kuuletumine ja ennast ohverdav toetus võimaldavad saavutada meie ette püstitatud eesmärgid. Elagu see, mis Eesti kohal tulevikus asub. Vaat niisugune kirjatükk, mida tõenäoliselt suutsid teiega nautida ainult arhailised vananenud organismid, sest uusorganismide tarvis võib see olla juba natukene liiga keeruline, kuigi, olgem realistid, ega ei pruugi. See võib olla kaunikesti ka vastu võetav. Olen korduvalt öelnud, et terve inimpõlve veerand sajandit on meil olnud oma riik. No nii oma kui oma ja eks ta on olnud see veerand sajandit. Meie oma täpselt nii palju, kui ta meie oma on olnud ja kui palju see nüüd täpselt on, seda ei tea päris täpselt keegi, sest seda on väga raske määratleda. Ühes küljest me oleme mingisuguses suuremas süsteemis, sest seda kinnitab ju kas või meie pidevalt suurenev riigivõlg ja nagu me teame, on meie planeet tervikuna ikka võlgu marslastele ja palju kõrgematele organismidele, aga nii tema on. Arutelud käivad meil siin, nagu tähele panete, igasuguste MMS-ide, lastearstide, korruptsiooni ja muu teemal pagulased veel takkaotsa. Ja täit selgus sellest, mis meil toimub, ei olegi, sest mida me varjame. Ja võibolla varjame seda, et meil nüüd need NATO ründelennukid ämaris on. Või ei ole see üldse niisugune uudis, mis teatava künnise ületab, ehk siis riigisaladuse uudiskünnise. Ei tea, ei tea, ei tea. Eile tuli veel üks tore kiri, see on südamlik, tõsi, ta on vastaline, aga ikkagi südamlik. Kiri on traditsioonilise algusega, tere. Ja kiri ütleb, kirjutan taas vanalt Võrumaalt. Mööda maad luusib ringi keegi tont. Kes see on? Keegi ei tea, aga kõik räägivad, on ärevil. Öökima ajab. See on niisugune godoolik algus. Kena koht, meelt ülendav vaatepilt. Lähme minema. Öökima ajab. Mitte ainult all lõunas toimuv, vaid ka see, mis meil siin on oma väidetavas vabariigis. Käsi ei paindu enam kirjutama Eesti vabariik. Lippu masti tõmmates ronivad pähe imelikud mõtted. Sees on tühjus, usk on kadunud. Selle nädala teisipäeva õhtul toimus Valga rahvamajas avalik debatt pagulaste teemal. Kas ka mujal Eestis ei tea. Kohapeal oli asja selgitamas pehmendamas linnapea, keegi härra, kes poliitkorrektseid slaide ala fakte pagulastest näitas ja kohalik sotsiaalametnik. Mis oli nende lõppeesmärk, jäi selgusetuks. Asi kippus juba alguses üsnagi laadapalagani maiguliseks. Ühesõnaga, esinesid kõik kolm eestkõnelejat ning siit said ka inimesed, keda oli umbes 60-70 ringis küsimusi esitada. Peab ütlema, et seltskond oli saalis üsnagi kirju. Kui esimene meesterahvas Väideti, et ta on Jehova tunnistajate ninamees, lavale ronis ja tagumik püsti rahva poole asendi sisse võttis, tekis hinge häbi tunne. Kas selline ongi meie hetke tervislik seisund? Mis oli tema taotlus? Väitis, et sellised need inimesed ongi, kes sealt tulevad. Läksin õue värsket õhku hingama ja mõtlesin, et kas ongi enam mõtet tagasi minna. Aga miski minu sees sundis seda tegema. Läksin tagasi. Härra oli selle aja peale juba istuma pandud ja saal kihinat kahinat täis. Kõrv kuulatas ja silm otsis. Kas tõesti ei leidu siin intelligentseid inimesi? Keegi proua tõstatas küsimuse integreerimisest. Ta soovis saada selgitus, kuidas on võimalik loetud kuude jooksul sulandada sealt tulnuid, kui me pole seda suutnud teha ei oma venekeelsete elanike ega ka mustlastega. Ja vastuseks tuli, miks te vihkate sõjapõgenikke? See on natukene Armeenia raadiolik, kui keegi vanu selle teemalisi anekdoote mäletab. Samuti soovis proua selgitust linna pealt, kes ürituse lõpuks oli valmis vastu võtma 5000 pagulast oma eelnevale kirjale. Selles seisis küsimus, milline on teie seisukoht pagulaste osas? Ja vastus. Minul puudub isiklik seisukoht pagulaste osas. Saali ees seistes muutis aga kameeleon värvi ja äkitselt oli tal ka seisukoht. Tema on nõus isiklikult vastu võtma ja kui vaja, siis kuni 5000. Asi hakkas kiskuma päris kuradiks. Sõna võtsid, küsimusi esitasid ka paar ettevõtjat ja aktiivsemat inimest. Vastused muutusid üha jaburamateks ja ma ei suutnud enam järge pidada. Kogu see küsimine ja vastamine tekitas mu ajusoppi pildi, millel kolm inimest loevad Postimehe artiklit ja saal on täis anonüümseid kommentaatoreid, kelle hulgas mõni eksinuga oma nime kasutab. Üks tundis muret ainult oma ettevõtluse pärast, teine oli lihtsalt aktiivne, mõni isegi tundis muret oma rahva ja riigi pärast. Mõni proovis asja lahata oma talupoja loogikat rakendades ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõik tundus üks suur segapuder. Kogu selle tralli keskel kumises peas ainult üks küsimus. Käsi, mis juba tunni jagu märguandeks, et tahan küsida, püsti oli, kippus väsima. Miski pärast mind ignoreeriti pidevalt. Ja tekkis mõte, et eeskõnelejad on ka vaegnägijad. Siis aga naeratas õnn. Minu küsimus linna peale oli lühike, konkreetne ja kõlava häälega. Kas teie, lugupeetud linnapea, tunnete Eesti Vabariigi põhiseadust ja selle preambulit? Ning kas järgite seda oma igapäeva töös? Tema nägu tardus, samuti tardus millegi pärast kogu saal. Kiirelt toibununa vuristas ta, jah, loomulikult. Et mitte anda aega toibumiseks, tuli järgmine küsimus, õigemini nõudmine. Kui te tunnete kõike eelnevalt küsitud, siis palun tsiteerige peast Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit. Ja siin ta astus ämbrisse. Vastust loomulikult ei tulnud. Põhjendus. See pole antud pagulasteemaga kuidagi seotud. Küsisin siis teiste eestkõnelejate käest. Vastus oli sama. Üldine demagoogia ja seosetu mula. Ja siis viskas kopsu üle maksa. Müristasin üle saali. Kas see, mida te lugupeetud eeskõnelejad täna siin räägite, on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga, ehk pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Ning kui koolijutsilt nõutakse tähestiku tundmist ja korrutustabelit, siis kuidas on võimalik, et teie ei tunne riigis kehtivat alusdokumenti? Vastuseks tuli kiirelt, jah, see on nii. Käed kukkusid küljele, suu jäi kinni. Ütlesin krõbedasti ja tundsin, et lollus üha kontsentreerub. Läksin õue värsket õhku hingama seekord läbi filtri. Rahunesin ja tulin tagasi saali. Ja oh ime, kohe kui sisenesin, anti uuesti sõna. Minu küsimus. Lugupeetud linnapea, kuidas saan teid usaldada tegema tähtsaid otsuseid, mis puudutavad nii otseselt kui ka kaudselt meie riiki ja rahvast? Vastus. Mingi arusaamatu demagoogia. Sammusin saalist välja. Miski minu sees soovitas seda teha. Edasine küsimuste esitamine tundus mõtetu. Tunne oli, nagu oleks näkku sülitatud. Meelde jäi ka esinejate põlastav irve, nad olid võitnud. Kokkuvõtteks. Miski siin roiskub, mis see on, ma ei tea. Midagi on meie rahvaga tõsiselt viga. Kogu selles seltskonnas suutis asjakohaseid küsimusi esitada vaid 5 inimest. Ülejäänud vaid mõmisesid ja reageerisid või tegid muud komejanti. Kas tõesti peab tõdema? Härra Heiki Kortsperna raamatust Eestlase saatus esimene kurba tõdemust, et eestlasi saab päästa vaid üle ilmne ja kõike hõlmav katastroof. Ja kui see kõiki maha ei tapa, ehk siis on lootust. Lugupidamisega Kait. Jah, kas see, mida te lugupeetud eeskõnelejad täna siin räägite, on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga? Ja nagu ma aru saan, tehti see preambul koos järgnevaga selles samas saalis vanal Võrumaal purinal täis. Ja snaiper maeti lehmakoogi alla. See preambul ütleb meil tegelikult nii. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraf 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse. Ja siis tulevad paragrafid. Muidugi võib öelda, et siin on, see ei saa kehtida, sest 1918. aasta 24. veebruaril alles kuulutati välja, kas see on loll jutt. Siin on sõnades öeldud välja dokumendile üliolulised tunnused, millal ehk kuupäev ja kes ehk allkiri. Eesti rahvas 1918. aasta 24. veebruaril. Jah, rahvas on dünaamiliselt muutuv igas mõttes. Ja muidugi võib öelda, et inimesed muutuvad ka isikutena. Kirjale vastatakse, et mul ei ole seisukohta, ma olen neutraalne, ma olen nii aus, et nagu rahvas tahab, nii mina teen. Ja siis öeldakse mina isiklikult 5000, sest ilmselt esinemise honorar 3 punkti ei ole korruptsiooni. Ja selle koha peal võiks muidugi meenutada eile loetud Washington Timesi pealkirja. See pealkiri küsis, miks on Eesti tuleviku riik? Mul mõningane vastus on. Sellepärast, et minevikus teda ei olnud ja oleviku on ta kihva keeranud. Järelikult ta tulevikus võib midagi olla. Aga mis asi? See muidugi sõltub meist. Kui sellest artiklist nüüd mõnda rida veel ette kanda, siis... Interneti ja sellega seonduvate tehnoloogiate kasutamine. Sellega võib Eesti saada kõige arenenumaks riigiks maailmas. Mis on suhteliselt loll väide, sest nii võib olla. No näiteks minu korteri kõige tehniliselt arenenum piirkond, mu poja toa üks nurk, kus ta oskab arvutiga teha tükk maad rohkem kui mina. Aga see ei tee veel mind targemaks ega kuidagi. Ma võin muidugi tema pole pöörduda, kui tal aega on ja nii edasi, eks ole. Aga Eestist võib saada kõige arenenum piirkond. No, võib küll, võib ka mitte, eks ole. Ja mis sest kasu? Kirjutatakse muidugi banaalseid lauseid, et ainult veerand sajandit tagasi Nõukogude Liidu võimu all. Nüüd NATO liige, Euroopa Liidu liige, hurraa, juh, ei, see tõestab veel, et Eesti on nii iseseisev, et kuuletub nii Euroopa Liidule kui NATOle, kui mõlemale korraga ja revimend kas või lõhki. Seal on muidugi kirjas veel Washington Timesis, et korruptsiooni vähendamiseks rajasid eestlased e-riigi ja ütlevad oma kõnes ka laps, mis su nimi on? Võimas. Selle e-riigi najal me oleme kaotanud poolest saadik kõnevõime vähemalt kui vaadata intervjuusid lihtsurelikega huvitav, et Evi TikTokid ei ole veel hakanud iga uudise ette ütlema, et rõhutada meie e-riiklust. No muidugi, e-riik vähendas riigiga isiklikult suhtlemise vajadust, et füüsilise kehana ei pea kokku saamagi. Väidetavalt vähendas see ka altkäemaksu võimalust, kui ta kurrat seda mina ei oska teile seletada, aga need, kes ei ole nii, need teavad. Ja rõhutatakse ka, et juba 2012. aastal oli 90% eestlastest ID-kaart, millega sai kasutada peaaegu kõiki teenuseid internetis. Et see oli isikutunnistus ja sellega saab Euroopa Liidu piires reisida. Ja mina mõtlen praegu selle peaaegu kõiki interneti teenuseid teemal, et digiallkirja pangas, et ülekanne toimuks. No ma usun, need, kes on proovinud, need teavad. Google Chrome, värsked variantid, ei. Edge, ei. Mozilla, ei. Internet Explorer jääb üle, sellega saab, aga see töötab nagu oleks ta puuosadest tehtud ja kokku pandud. Aeglaselt, aeglaselt. Igavene jurakas teine ja... Ja see on päris naljakas. Meie tiiger on hüpanud, aga ta on hüpanud nii, et sa saad olulise allkirja anda vaid ühes keskkonnas ja nendes tingimustes pean mina pimesi uskuma veel hääletuse usaldusväärsust, kui Minuga on pahandatud, miks sa panga ülekannet ei ole teinud? Ma ütlen, ma tegin ju. Ja siis vaatan, ei ole teinud, sest tegin hoogsalt kiiresti ja ei tabanud ära, et brauserit on uuendatud ja see sitt ei toimi enam. Ilmselt rohkem tänu meie ID-kaardi maha jäämisele, mida muidugi ei tohi öelda, sest tõenäoliselt meie ID-kaart on nii kaugele ette hüpanud, et maailm ei jõua talle järele. Jah, nii see on. Mida uskuda, keda uskuda? Loomulikult e-riik. Või uskuda seda, et Nõmme Raadio on tegusale Eesti inimesele, kes ei anna alla ja küsida, aga miks ta ei anna alla ja vastata, ta on nii loll, et ta ei oska. Seegi võib olla põhjendus. Aga täna meil on juba 11. Sulhidžaa 1436 või 25. september 2015 või siis 12. Tishrei 5775 või 25. sügiskuu 10228 või juulisõber number 2,457,291. See on öeldud pool salaja. Muidu kapo kuuleb pealt ja paneb kirja ja tal ei ole sellega midagi teha, aga keegi on hulga tööaega ära raisanud, sest nüüd tuleb seda ju ümarlauas arutada või umbes nii. Täna aastal 1900 sündis Artur Sirk, vabadussõjalaste liikumise üks juhtidest, kes kuigi kaua ei elanud, sest kummalisel kombel tegi tema väga kummalise enesetapu ja postuumselt hävitas ka kõik sellega seotud politseidokumendid. Elu on juba niisugune. Artur Sirgist kuulevad siis huvilised täna Van Gleni restoranis Tallinnas Pärnu maante 326. Tulge nii kella kuueks kohale, siis on temaatilist muusikat ja umbes 3:45 või võibolla ka natukene varem hakkab rääkima ajaloolane Jaak Valge ja ilmselt seletab ta ära mõned niisugused asjad hüpoteesidena loomulikult, millest eriti rääkida ei taheta. No ei ole kosher, no ei ole, no mis sa teed, ei ole halal, ei ole. Ja 1900 ja Artur Sirk, hästi unustatud tegelane, kelle kohta pole materjale ka arhiividest võimalik vähemalt eriti kergesti mitte kätte saada. 10 aastat hiljem ehk 1910 sündis Artur Rinne, üks vägevamaid rahvalike laulude esitajaid ja Saksa sõjaväe sõjakirja saatja nagu pilt näitab, tänu millele tema vist värises kuni surmani. 1937 Adolf Hitler kohtus Benito Mussoliniga. Tuleta meelde, Adolf Hitler, tema oli Saksa kantsler ja Benito Mussolini oli Itaalia peaminister. 1939 Tallinnas algasid läbirääkimised, nõupidamised parlamendikomissionides baaside lepingu asjus. Samal ajal olid punaarmee jõudemonstratsioonid Eesti piiridel ja õhuruumis. Ja valitsus sai vihjest aru ja otsustas Nõukogude Liidu ettepaneku vastu võtta. Tont seda teab. Kas see valitsus oli siis liitlaste abis nii kindel, et andis alla või? Igal juhul Moskvasse saadetavasse valitsusdelegatsiooni kuulusid Karl Selter, August Rei, Jüri Uluots ja Ants Piip. 1940. aastal teatati teistkordsest palkade tõstmisest 30-40% ja see tõus pidi aset leidma 16. oktoobril. 1942 Punaarmee Eesti laskurdiviisid ühendati 8. Eesti laskurkorpuseks. 88,5% punaseid eestlasi, vähemalt nad allusid punastele ülemustele, kolmandik olid Venemaa eestlased, need samad, kes tulid omal ajal, no mitte need samad, aga need, kes ei tulnud siis omal ajal Eesti vabariiki tegema. Juhtkonnas olid punaarmee komandörid Lembit Pärn, Karl Allikas, Karl Aru, nemad olid läbisegi siis Eesti Vabariigi ofitseridega Johan Mäe, Osvald Mullas, Jaan Lukas. Ja nii oli. 1980. just nimelt täna suri Stockholmis üks vägevamaid Eesti luuletajaid, Marie Under. Natukene jäi sajast puudu. 1996. mõistis Tallinna linnakohus esimese riigi reeturina riigi pöörde ettevalmistamises süüdi Tiit Madissoni ja lõplik karistus oli 2 aastat 2 kuud vabaduskaotus kinnises vanglas. Kuidagi sümboolne see sirk ja Madisson ja nalja kui palju. Siia lõppu nädala lõpetuseks sobib pisukene puendikene päris hästi. Võtaksin ühe killu õilsast portaalist Telegram, mida ma soovitan kõigil usinasti toetada. Sest palju, kes neid on, keda mida siin üldse toetada? No jah. Telegram ütleb, et kohalike skandaalide, nagu sadama afäär, Savisaare uurimine, MMS-i näidispoomine või isegi 550 pagulase määramine varjus, on Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustanud toetada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatusi. Soovitatakse muuta ka töötajate tervisekontrolli põhimõtteid nakkushaiguste suhtes ning referentteenuste korraldamist reguleerivaid sätteid. No, kõigepealt on Riigikogu sotsiaalkomisjon välja töötanud eelnõu nakkushaiguste ennetamise ja tõrje, loomataudi tõrje ja toidu seaduse muutmiseks. Üheks vastuoluliseks punktiks uues eelnõus on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse säte, millega antakse politseile õigus sekkuda ohtliku nakkushaiguse põde ja ravile allutamisel, kui ta on teistele ohtlik, keeldunud ravist, rikkunud ravirežiimi või on teadmata kadunud. Natuke nii imelik ta siin on, siis peab politsei minema ju ka teoreetiliselt meditsiinilisele koolitusele, sest noh, ma usun näiteks, et sapööre valmistatakse ette, mitte ei määrata, et võib kaasata kooli õpilasi miinide kahjutuks tegemisel ja nii edasi. Ja kui minnakse ikka mingisuguse katkuaige juurde, no, politseinik tal on ju ette nähtud, mis tal seljas peab olema ja nii edasi. Või tehakse eraldi katkupolitsi, seda ma ei usu, juhtkond pannakse paika palgad ka, aga kes tegema hakkab? No hea kere küll, et teadmata kadunud haige inimese otsingul kaasatakse politsei, no see on muidugi vägev säte. Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Kokki sõnul mõeldakse eriti ohtlike nakkushaiguste all eelkõige tuberkuloosi, katku või koolerat. Need on vägevad mõtted. Eelnõuga on asutud korrigeerima ja täpsustama ka vaktsineerimist puudutavaid sätteid. Näiteks tohiks edaspidi vaktsineerimisi teostada lisaks arstile ja õele ka ämmaemand. Ehk siis nii kui pea välja pistad, nii on purts tehtud, vaktsineeritud. Kehtetuks plaanitakse tunnistada volitusnormid, mis hetkel puudutavad epideemia korral tehtava immuniseerimise ja immuunsustausta jälgimise korda ja valdkonna eest vastutavale ministrile plaanitakse anda volitus kehtestada epideemia korral läbiviidava vaktsineerimise tegevusjuhised. No, elust võetud näide. Saaremal leiti surnud metsiga ja selle varjus maha löödud 1000 koduseaad rehabiliteeriti ja tunnistati terveks postuumselt. Seega siis keegi teeb ja kõigile ülejäänudele süstlad kanni. Vaktsineerimiste kätte saadavuse Vaadake, kui hea termin. Võetakse sul natis kinni ja vaktsineeritakse ja öeldakse, näete, kui kätte saadavaks me tegime tegelikult teie kannikad süstlale, aga öeldakse, et teie ju saite selle nii kergelt kätte. Vaktsineerimise kätte saadavuse parandamiseks täpsustatakse jälle väga hea sõna perearsti kohustus tagada oma nimistu patsientidele immuniseerimist kui üldarstiabi teenust. Kohustuslik teenus, no, need on head sõnad järjest asetatud. Eelnõu viimase eesmärgina on välja toodud võimalus taotleda vaktsiinidele ravimisoodustust või vaktsineerimiste lülitamist teatud riskirühmadele ehk rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu. Seal hulgas kõnealused vaktsiinid on immuniseerimiskava välised. No see peaks andma apteegi kettidele ja maale toojatele otse toe riigi eelarvest, nagu ma aru saan. See eelnõu 74 SE läheb esimesele lugemisele 30. septembril. Ja ütleb Telegram kenasti. Kuigi pealkirjas välja toodud seik politseile antava lisaõigusega võib eraldiseisva uudisena tunduda tühisena, siis allpool välja toodud samal teemal artiklite kõrvale seatuna on ta osa suuremast pildist, mis igas vallas politseile suuremaid õigusi andes viitab politsei riigi võimalikusele. Ja need, kes rõõmustasid, et Savisaar lõpuks ometi vaivale kutsutakse, võiksid mõelda võimalusele, et see oli kontrollsüsteemi poolt sihilikult kavandatud lükke suunamaks inimeste pilgud mujale. Kui tõesti tahta vastutusele võtta kõiki seadusi rikkunud poliitikuid, oleksid arreteerimised mitte aastas üksikud, vaid iganädalased uudised. Millegi pärast tegelevad nad kõik aga riigi juhtimisega edasi. Kui mingisugune jõud suudaks panna lõpu globaalsele korruptsioonile, siis ei jääks Toompeale mitte ühtegi inimest alles. Nad kõik saaksid eluaegse vanglakaristuse. President, kapo, peavoolumeedia omanikud samuti. Ärgake üles ja üritage vaadata suuremat pilti. Ja kui nüüd keegi ütleb, et ei, mina tean, seal on täiesti aus inimene. Aga mõelge ka selle peale, et see täiesti aus inimene oma tegevusetuse või rumalusega aitas kaasa. Kolm punkti. Ja kui hästi läheb, siis esmaspäeval jälle. Nüüd aga, nagu ma ütlesin, täna õhtul on loeng, mille peateema on siis Artur Sirk von Kleini restoranis. Ja homme 16.00 algab vaktsineerimisteemaline film. See on Peeter Proosi dokumentaalfilmi esilinastus. Von Kleini teatris Pärnu maante 326. Pugege peitu.
Kaugel unene omoodi sinna heita ühel õhtul päikesega koos. Eks see oleks kaunis nagu mõnes muistses loos. Ja kui hommik paistab laite varjukaarestikust, siis sa sõidad üle minu välja saarestikust. Sõidad ava merele ja oled noor ning puhas. Kui su palgelt soola vesi minu mõtted puhas. Tõde tabaks me unenäoski ei saa päris vabaks kõik varjud helgi puhang suve sooja ja käia kuni päike läheb looja kui lõpuks kas see polnud kogu aja Muud midagi, kui varju pilt ja kaja. Ka siis, kui mu kõrval olid sina. Mu olnud tõeline, kui valge lina.
Salvestatud 2015. aastal.